των πράξεων ήταν 968. 968. Το Θεό που μου το ρώτησες. Ο δε Σαύλος ή το σύμφωνο συστοφώνων αυτού. Και έγινε εκείνη την ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της Ιεροσολύμης. Και πάντες διεσπάρισαν στους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έφερα δε το Στέφανο εις τον τάφο άνδρας ευλαβής και καμοθρύνων μέγα επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησία ενδένων εις πάσα νοικία και σύρων άνδρας και γυναίκας παρέδιδε εις τη φυλακή. Ημέ λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι το λόγο. Ο δε Φίλιππος κατά βάση στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτε εις αυτούς τον Χριστό και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα από του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκανε διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και πολύ παραλυτικοί και χολοί θεραπεύθησαν. Και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της Σίμων, ονομαζόμενος, προϋπήρχε εν την πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήττων το λαό της Σαμαρίας, λέγοντας σε αυτόν ότι είναι μέγαστής, εις τον οποίο έδιδαν προσοχή πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντας ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδαν δε προσοχή σε αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρόν με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον και περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άντρες δε και γυναίκες, ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι οι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχτη το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και Ιωάννη. Ήτινες καταβάλλοντες προσευχήθησαν περί αυτών, καταβάντες, συγγνώμη, διαναλάβωση πνεύμα Άγιο, διότι δεν είχε έτη επιπέσει επί ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνο ήσαν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετο το ασχήρας επ' αυτούς και ελάβωνο πνεύμα Άγιο. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδε το πνεύμα το Άγιο, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα λέγοντες δότε εις εμέ την εξουσία ταύτην ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιο. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν το αργύριο όσο ας είναι μετά σου εις απώλειαν διότι ενόμισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρων εις το λόγο τούτον διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησε λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί σε η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Και αποκριθείς λέει ο Σίμων είπε, δεήθητε εσείς υπέρ εμού προς το γύριο, δια να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε. Εκείνοι λοιπόν αφού εμαρτύρησαν και λάλησαν το λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύττοντες το Ευαγγέλιο, και εν πολλές κόμεις των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππο, λέγω σηκωθείς και είπαγε προς Μεσηβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αυτή είναι έρημος. Και σηκωθείς πήγε και ειδού άνθρωπος Αιθίωπς, ευνούχος, άρχον της Κανδάκης, της βασιλίσσης των Αιθιώπων, ως το επιπάντο των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει σε Ιερουσαλήμ και επέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίγνος και το προφήτου Ισαΐου. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππο πλησίασον και προσκολήθηκε στην άμαξαν ταύτη. Ο δε Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσε αυτόν αναγενώσκοντα τον προφήτη Ισαΐα και είπε «Άρα γεγινώσκεις, αναγενώσκεις». Ο δε είπε «Και πώς θέλω δυνηθεί αν δεν με οδηγήσει της» και παρακάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετά αυτού. Το δε χωρίο της γραφής το οποίο αναγίγνωσκε και ήταν τούτο «Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγή και ως αρνείο έμπροστε του κύροντος άφωνο». Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν την ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού, τη δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από τη γη στη ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος, προς τον Φίλιππον είπε παρακαλώσει, περί τίνος λέγει τούτος ο προφήτης, περί αυτού ή περί άλλου τίνος. Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τη γραφή ταύτης, ευαγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησού. και καθώς εξεκολούθουν την οδόν, ήρθαν Ισίδωρ και λέγει ο ευνούχος, «Ιδού Ιδωρ, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Και ο Φίλιππος είπε, «Εάν πιστεύσεις, πιστεύεις ενώ εξ όλης της καρδίας σου δύνασε». Και αποκριθείς είπε, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και προσέταξε να σταθεί άμαξα και κατέβαινε αμφότεροι στο Ίδωρ, ο Φίλιππος και ο ευνούχος και εβάφτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππο και δεν είδε αυτό πλέον ο ευνούχος, αλλά επερεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος εχείρηται εις πάσα τας πόλης αυτού και ήλθε στην Κεσάριαν. Ένα πολύ γνωστό μέρος, το οποίο βασικά είναι και επίκαιρο με όλα αυτά που γίνονται, διότι ο Θεός μας έχει πει κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε κάθε μέρα. Δια πολλών θλίψεων θα περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν λέμε θλίψη, το λέει ο Θεός αυτό. Πολλών θλίψεων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο χριστιανός είναι προετοιμασμένος για ένα δύσκολο δρόμο. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι σπαρμένος με τριαντάφυλλα, ούτε ερχόμαστε για να μας καλύψει ο Θεός απόλυτα να περάσουμε καλά. Αλλά ερχόμαστε για να αποδείξουμε ότι είμαστε πιστοί στο Θεό, καθώς θα εμπιστευτούμε Αυτόν στη ζωή μας, για να λειτουργεί έτσι ώστε ό,τι συμβαίνει να είναι χαρά και να είναι προετοιμασία για να ακούσουμε το «Εύγε δούλε την ημέρα εκείνη», γιατί όντιν αιώ παραδέχεται ο Θεός, Αυτόν και εκπαιδεύει. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να γεννήσει παιδιά και να μην έχει παιδεία στα παιδιά αυτά? Θα το ανεβούν στο σβέρκο και θα χαθούν στο τέλος. Οπότε το φυσικό είναι να βρει τον τρόπο, και είναι πολύ σοβαρό αυτό, να βρει τον τρόπο να τα βοηθήσει να υπάρξει μια παιδεία που θα αποδώσει. Αυτό είναι όλο. Έλα όμως που ο Θεός μας καλεί και πιστεύουμε ότι ξέρουμε κάποια πράγματα, οπότε τον δυσκολεύουμε λιγάκι σε αυτό. Δεν πάμε να ζητήσουμε από την αρχή πώς και τι, αλλά πιστεύουμε τα καταφέρνουμε και μόνοι μας. Και το Θεό τον έχουμε για τα δύσκολα. Το πιο δύσκολο που υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου είναι το πιο απλό το οποίο βλέπει. Μα είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να μην ξέρω ότι πρέπει να περπατήσω, να μεγαλώσω και να περπατήσω και να μπορώ, ας πούμε, να κάνω τις δουλειές μου? Εάν εγώ σαν άνθρωπος, από τη στιγμή που με καλεί ο Θεός, δεν του ζητήσω να με βοηθήσει να καταλάβω πώς πρέπει να περπατάω και τι πρέπει να κάνω και πνευματικά και σωματικά, έχω πρόβλημα εκεί. Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει τα πάντα και μόνο αυτός ξέρει πώς λειτουργούν. Έλα εγώ που τα ξέρω όμως. Οπότε δεν θα χρειαστώ ποτέ το Θεό στη ζωή μου για πράγματα που καταλαβαίνω εγώ ότι είναι έτσι. Άσχετα αν δεν είναι έτσι. Αυτό δεν το σκέφτομαι ποτέ. Για να πιω νερό πρέπει οπωσδήποτε να ρωτήσω το Θεό ή να του πω τι νερό να πίνω. Και όμως μπορεί να πιω κάτι και να βρεθώ εκτεθειμένος σε αυτό. Και να χάσω και τη ζωή μου ακόμα. Οπότε λέει ο Κύριος, κάνει μια προσευχή πριν ασχοληθείς με κάτι που θα βάλεις μέσα στο στόμα σου. Εγώ όμως το θεωρώ υπερβολικό και δεν κάνω. Κάθε μέρα παίζω με πράγματα που έχει φτιάξει ο Θεός και δεν ξέρω αν την ημέρα αυτή θα τη βγάλω. Και όμως κανείς δεν προβληματίζεται σε αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός δεν μας κάλεσε για να του δώσουμε τις γνώσεις μας, αλλά για να μας πει πώς πρέπει να ζήσουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να μας δείξει τι μας λείπει από τη ζωή ετούτη. Και από εκεί αρχίζουν τώρα τα δύσκολα. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη τώρα εδώ αυτό που διαβάσαμε, ότι η Εκκλησία είναι στο απόγειο της δόξης της. Είναι ένας χρόνος με δύο από τότε που ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και έδωσε στην Εκκλησία τη νίκη. Έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι η νίκη, που τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Οπότε η Εκκλησία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ ευλογημένη, με αποτέλεσμα να γίνονται τέτοια πράγματα που όλος ο λαός Ισραήλ, ιδιαίτερα στον Ιερουσαλήμ, να τρίβουν τα μάτια τους καθώς βλέπουν στα καλά καθούμενα ιδιώτες ανθρώπους, ψαράδες, τελώνες, να βγάζουν πονηρά πνεύματα, να προσεύχονται και να ακούγεται προσευχή τους και να θεραπεύονται άνθρωποι και να γίνονται διάφορα τέτοια, με αποτέλεσμα όλος ο λαός που ήταν στην Ιερουσαλήμ να έχει ψώσει την Εκκλησία και να την έχει βάλει μπροστά από όλα τα άλλα. Το αποτέλεσμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο εκδηλώνεται οπωσδήποτε κάτι ανάποδο για τους αρχιερείς, οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτα και που είναι διακοσμητικά στοιχεία μόνο για να απομυζούν το λαό, με αποτέλεσμα να εκνευρίζονται, να συγχύζονται και να προκαλούνται και να θέλουν να σταματήσουν αυτό το οποίο γίνεται. Εδώ τώρα επάνω βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη που έχει προκύψει πριν ακόμα εκδηλώσουν το διωγμό που θα εκδήλωναν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι και όλοι αυτοί οι προύχοντες του λαού Ισραήλ. Ενώ βρίσκεται η Εκκλησία, όπως είπαμε, στο απόγειο της δόξης της, βλέπουμε ότι παρουσιάζεται η Σαφύρα με το σύζυγό της, οι οποίοι θέλουν να έχουν εκτίμηση και σκέπτονται να πουλήσουν ένα κτήμα το οποίο να κρατήσουν κάποια χρήματα από αυτό. Πράγμα που το Πνεύμα το Άγιο το βλέπει και δημιουργείται στην Εκκλησία κάτι το οποίο οπωσδήποτε την έκανε ακόμα πιο ακριβή και πιο ευλογημένη την Εκκλησία. Διότι καθώς μπήκαν στην Εκκλησία και φέραν τα χρήματα να τα αφήσουν στον Πέτρο κοντά, μιλάει ο Πέτρος και λέει: «Για πόσο λέει πουλήσατε το κτήμα?» Λέει: «Για τόσο». Λέει: «Και είναι όλα τα λεφτά αυτά?» Λέει: «Ναι, ναι». Και είπε: «Γιατί συμφωνήσατε να πείτε ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο?» Και εκείνη τη στιγμή συνέβη και κάτι περίεργο για την εποχή εκείνη, αλλά όμως πολύ απλό για την εποχή τη δική μας που γνωρίζουμε το Θεό. Λέει: «Επειδή είπατε ψέματα, θα πέσεις νεκρός». Και πέφτει νεκρός ο άντρας ο οποίος είπε το ψέμα. Και σε λίγο έρχεται και η γυναίκα του και ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Πέφτει φόβος στην Εκκλησία, αρχίζουν πλέον και προβληματίζονται όλοι αυτοί που είναι μες στην Εκκλησία, ότι πρέπει να λέμε μόνο αλήθεια, να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα γιατί υπάρχει αθρατικό στη μέση, και καθαρίζει η Εκκλησία από εκεί που ήταν λίγο επιπόλαιη. Δηλαδή τι έγινε, ο άλλος ο οποίος δεν μπορούσε να κρατήσει το στόμα του να μιλάει ανάποδα πράγματα, έπρεπε να φύγει γιατί κινδύνευε να πεθάνει. Οπότε η Εκκλησία καθάρισε και μείνανε μόνο αυτοί που αγαπήσανε το Θεό και κάθε δυσκολία παρουσιαζόταν, δίνανε τις μάχες τους για να αποκτήσουν νίκες και να είναι ευτυχισμένοι, ευλογημένοι και να έχουν ομολογία. Άμα δεν έχω ομολογία στη ζωή, τι είμαι? Πρέπει να έχω καλή ομολογία στην Εκκλησία και απ' έξω την Εκκλησία. Αν δεν έχω αυτά τα δύο, δεν είμαι χριστιανός. Γιατί έχω ομολογία έξω? Γιατί αγαπάω τους εχθρούς μου. Δεν έχω με κανένα το παραμικρό και θα είναι το καλύτερο και προσεύχομαι για όλους. Γιατί έχω καλή μαρτυρία στην Εκκλησία? Γιατί αγαπάω το Θεό και δεν χρειάζεται κάποιος να μου λέει τι να κάνω. Διαβάζω, το κάνω. Ή δυσκολία ή ευκολία, επεμβαίνει ο Θεός, οπότε εγώ προχωράω πνευματικά και είμαι χαρούμενος για τις νίκες καθημερινές που έχω. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα στην Εκκλησία μεγαλύτερο από τη Σαφύρα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν οι αγάπες στα τραπέζια, οι κοινωνίες δηλαδή που κάνουν σήμερα, με αποτέλεσμα να μαζεύεται ο λαός και να τρώνε. Και εκεί επάνω ο εχθρός έβαλε το ποδαράκι του, γιατί πάντα υπάρχει, άσχετα αν φαίνεται ή δεν φαίνεται, και πολλές φορές υπάρχει σε ανθρώπους που λένε πως είναι πιστοί. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μπορούμε να δούμε τι ρόλο παίζει ο καθένας, γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Αν ο καρπός του είναι έβιος, δηλαδή η ζωή του είναι καθαρή, οπωσδήποτε τη βλέπουμε στην Εκκλησία μέσα και την απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε και προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Για αυτούς που είναι απ' έξω πάλι και έχουν καλή μαρτυρία, πάλι το ίδιο γίνεται. Για αυτούς που δεν έχουν, προσευχόμαστε ο Θεός να τους κάνει να έχουν καλή μαρτυρία, γιατί και εμείς δεν είμαστε καλύτεροι. Δεν είμαστε αναμάρτητοι. Και έχουμε ανάγκη η προσευχή ο ένας του άλλου. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι οι Απόστολοι είναι σε πρόβλημα. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός, να δημιουργήσει προβλήματα, να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το χάρισμα που έχει δώσει ο Θεός, τη διακονία του Αποστόλου και γενικά του Κήρυκα ή του θεραπευτή ή οτιδήποτε έχει δώσει εκεί, να μην ισχύει. Και πώς δεν θα ισχύσει? Τους βάζει να μπλέκουν με καταστάσεις δύσκολες. Στα τραπέζια τα οποία κάνανε, που πέραν τα χρήματα και τα δίνανε και δίνανε σε αυτούς που είχαν ανάγκη τα ανάλογα, και κάναν αυτά τραπέζια και ταΐζαν αυτούς που δεν μπορούσαν να φάνε ή δεν είχαν να φάνε για την εποχή εκείνη. Όλα αυτά τα χτύπησε ο εχθρός. Πώς τα χτύπησε? Υπήρχαν Ιουδαίοι και Έλληνες, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι ανήμποροι Έλληνες και Ιουδαίοι. Αυτοί που διακονούσαν τα τραπέζια αυτά βλέπαν με ευμένεια περισσότερο στους Ιουδαίους από τους Έλληνες. Με αποτέλεσμα να δίνουν καλύτερες μερίδες και περισσότερες και στους άλλους να δίνουν πιο, αλλά λιγότερα ή θα λέγαμε και πιο δεύτερης ποιότητας. Το αποτέλεσμα είναι ότι τσακωνούσαν μεταξύ τους, καθώς γινόταν αυτό. Και οι Απόστολοι βρήκαν δουλειά, σταματήσαν να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και άρχισαν να χωρίζουν αυτούς. Κάποια στιγμή τους μιλάει το Πνεύμα του Άγιου και τους λέει: «Δεν είναι δουλειά σας αυτή». Οπότε αποφάσισαν να κάνουν κάτι. Να μαζέψουν, λέει, 7 ανθρώπους που να είναι αποδεκτοί από το λαό, να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, για να μοιράζουν μερίδες. Δεν είναι να μοιράζουν μερίδες, αλλά είναι να αγαπάνε το ίδιο και να προσφέρονται έτσι ώστε να μην κάνουν διακρίσεις. Χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο αυτό? Ναι, για όλα χρειάζεται. Οι Απόστολοι δεν το ήξεραν όμως, παρόλο που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και το βλέπουν ότι έρχεται στην επιφάνεια. Και τι θα κάνουν τώρα? Θα βάλουμε τους δικούς μας. Αυτούς είχαν βάλει προηγουμένως και γι' αυτό γινόταν ανάποδα. Για να μπορέσει να πλησιάσει κάτι τον λαό του Θεού και να είναι οπωσδήποτε ωραίο και ευλογημένο, θα πρέπει οπωσδήποτε να προέρχεται από το Θεό. Οπότε είπανε σε όλο το λαό, φωνάξανε, λέει, όλους τους πιστούς και τους είπανε ότι εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό, γι' αυτό εσείς θα διαλέξετε 7 ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό. Αλλά πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, πλήρης παρουσίας Θεού, ώστε να μην γίνεται διακρίσεις και να μπορεί να ευωδοθεί αυτό το έργο, γιατί είναι δύσκολο. Και πράγματι έγινε αυτό. Και μέσα σε αυτούς τώρα τους 7 είναι 2 πρόσωπα που ξεχωρίζουν. Ο ένας είναι ο Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και ο άλλος είναι ο Φίλιππος, ο οποίο διαβάζουμε εδώ. Ο Φίλιππος δεν είναι ο Απόστολος Φίλιππος, αλλά είναι ο Ευαγγελιστής. Είναι ο διάκονος που κάνανε τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός τι κάνει, αναδεικνύει τα παιδιά του αυτά ότι είναι δικά του. Και τα αναδεικνύει με τον τρόπο που αρχίζουν πλέον και διακονούν. Τη δουλειά που τους έδωσε να κάνουν την κάνουν σωστά. Με αποτέλεσμα ελευθερώνονται οι Απόστολοι να ασχοληθούν με το έργο λοιπόν περισσότερο και ευκολύνονται στο να το κάνουν με τελειότητα αυτό. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι από τη στιγμή που οι Απόστολοι αυτοί ξεχώρισαν, γιατί ο λαός ήταν όλος ίδιος. Οι Απόστολοι αναλαβαίναν τις εκκλησίες και αυτοί τις καθοδηγούσαν. Και βλέπουμε τώρα ότι ξεχώρισαν 7, οι οποίοι είναι διάκονοι. Δεν πάβει όμως να είναι κάτι ιδιαίτερο μες στην εκκλησία. Και ο Θεός συνεισφέρει ότι είναι παιδιά του. Βλέπουμε και ο Στέφανος και ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος με το που γίνεται ο διωγμός και σταματάνε τα τραπέζια και όλα αυτά, φεύγει αυτός και πάει στη Σαμάρια. Ο οποίος πηγαίνοντας εκεί του δίνει χάρισμα ο Κύριος και βγάζει δαιμόνια, θεραπεύονται άνθρωποι, του δίνει λόγο και ακούνε και πιστεύουνε, αλλά επήγε σε ξένη γη ο Φίλιππος. Γιατί έγινε ο πρώτος διωγμός πλέον μετά που σκοτώσαν τον Στέφανο, τον πετροβολήσανε. Και βλέπουμε ότι ο Στέφανος είναι παιδί Θεού. Διότι δεν κακιώνει ότι του παίρνει τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, αλλά προσεύχεται για αυτούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πράγματι είναι ο Θεός μέσα του. Γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο των εχθρών του, βρέχει για δικαίους και για δίκους. Οπότε βλέπουμε αυτή η αγάπη του Στεφάνου ήταν η οποία τον ανέδειξε σαν παιδί Θεού και είναι αυτό που έκανε την Εκκλησία οπωσδήποτε να του λύσει. Της λείψει πάρα πολύ ο Στέφανος, με αποτέλεσμα να κάνουν, λέει, θρήνο μέγα εκεί. Αλλά παρουσιάζεται κάποιος τώρα που λέγεται Σαούλ, ο οποίος τι κάνει, κυνηγάει την εκκλησία. Γι' αυτό σε έφερε τον διωγμό σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ο οποίος, λέει, μπαίνει σε σπίτια πιστών, τους παίρνει και τους χώνει στις φυλακές, τους τυπάνε, τους δέρνε, τους κάνουνε και συνηγορεί για το θάνατο του Στεφάνου. Και αυτός είναι ο Σαούλ. Δηλαδή βλέπουμε το κακό όλο μαζεύτηκε την περίοδο αυτή. Και σκεπτόμαστε αμέσως, πού είναι ο Θεός? Δεν τους προστατεύει ο Θεός? Τι είναι προστασία από το Θεό? Προστασία από το Θεό στη ζωή μας δίδεται να μην χάσουμε την ψυχή μας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Και μετά τα υπόλοιπα. Τι είναι προστασία, να ζήσω 150 χρόνια? Είναι προστασία να ζήσω χρόνια καλά με την παρουσία του Θεού και να με ετοιμάσει να με πάρει? Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως αυτό που είπαμε την αρχή. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα τι είναι το συμφέρον μας. Με αποτέλεσμα να κινούμεθα σε λάθος δρόμο, σε λάθος καταστάσεις και σκέψεις και να εργάζεται ο εχθρός να κάνει το δικό του. Και βλέπουμε τώρα, στέλνει τον Φίλιππο ο Κύριος, καθώς έφυγε και φοβήθηκε να μείνει στην Ιερουσαλήμ γιατί σκοτώσαν τον Στέφανο και προφανώς κυνηγούσαν και τον ίδιο, και πηγαίνοντας στη Σαμάρια και κάνοντας αυτό το έργο, ότι ο Θεός είναι μαζί του, επειδή έφυγε από την Ιερουσαλήμ, δεν πάει να πει ότι τον απέκλεισε ο Θεός, γιατί αποδεικνύεται τελικά ότι φεύγοντας από την Ιερουσαλήμ ήταν σχέδιο Θεού. Επήγαν και βολευτήκαν στην Ιερουσαλήμ, το πηγαίνετε και μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, το ξεχάσανε. Το αποτέλεσμα να περνάνε καλά. Κάνει το διωγμό ο Κύριος και τους αναγκάζει να βγουν έξω να κάνουν όλο το έργο του. Δηλαδή μπορεί ο Θεός να φέρει κάτι ανάποδο στη ζωή μου για να με αναγκάσει? Βέβαια. Δεν με κάλεσε για να κινηθώ όπως εγώ σκέπτομαι ή θέλω, αλλά με κάλεσε να κινηθώ όπως θέλει αυτός και να κάνω το έργο που θέλει αυτός. Έτσι βλέπουμε ότι αρχίζει και επεκτείνεται Σαμάρια και στην Ιουδαία όλη το έργο, στα χωριά και σε όλα γύρω γύρω, και φεύγουν από την Ιερουσαλήμ την πόλη. Με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί ο Κύριος περισσότερους από ό,τι χρησιμοποιούσε μέχρι πρότινος, όπως είναι τώρα ο Φίλιππος, ο οποίος είναι ο διάκονος για τα τραπέζια, βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή με λόγο Θεού και με ενέργειες Θεού. Γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ο λόγος όπως τον έχουμε σήμερα, και ο Θεός έπρεπε να κάνει ενέργειες για να δείχνει τα παιδιά του και να πιστεύουν οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι θα λέγαμε ατύχησε ο Φίλιππος. Γιατί πήγε στη Σαμάρια, που οι Σαμάρια είναι πολυθεϊστές. Πιστεύουν και στο Θεό τον αληθινό, αλλά ένας από όλους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχουν τη θέση λοιπόν της Σαμάριας. Όταν λέμε Σαμάρια, τι εννοούμε? Για μεν το Ισραήλ, το Βόρειο Βασίλειο που ήταν η πρωτεύουσά του, αλλά μετά που ήρθανε και καταλάβανε το Βόρειο Βασίλειο, η Βαβυλώνη και γενικά όλοι αυτοί από εκεί, μετέφερε λαό από τα μέρη που είχαν καταλάβει τότε οι Ασσύριοι και τα έβαλε εκεί, και οι Σαμαρίτες τώρα πλέον είναι ανακατεμένοι, και οι Ισραηλίτες και από όλους τους λαούς αυτούς. Και όταν λένε Σαμάρια τώρα μετά την κατάληψη που κάνανε και καταλάβανε την πόλη αυτή και την περιοχές αυτές, Σαμάρια αναφέρουν τώρα πλέον σαν περιοχή. Όταν λέμε Σαμάρια εννοούμε όλο το Βόρειο Βασίλειο. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι, ενώ το καταλάβανε τώρα αυτό, πηγαίνοντας ο Φίλιππος βρίσκει ένα αντιπρόσωπο του σκοταδιού εκεί. Και αυτός λέγεται, λέει, Σίμων, από ό,τι μας λέει. Ένας άνθρωπος, λέει, υπήρχε, Σίμων ονομαζόμενος, που ο οποίος έκανε μαγείες και εξέπλητε, λέει, το λαό της Σαμάριας, της πόλεως τα λέει εδώ, ή της πόλης αυτής. Και έλεγαν, λέει, όλοι ότι αυτός είναι μέγαστης, εις τον οποίον έδωσε προσοχή από πάντες, από μικρού έως μεγάλου, γιατί η δύναμη του Θεού η μεγάλη ήταν επάνω του. Και εκπληττόταν, λέει, με τις μαγείες του. Αυτό που θα κάνει ο εχθρός, ο αντίχριστος, άμα θα έρθει. Αυτό έχει ξαναγίνει. Και ο Φίλιππος τώρα, αν πάει αδύνατος, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει κανένα. Πρέπει να πάει δυνατός για να τα βάλει με το σκοτάδι. Και το καλαμπούρι είναι ότι όταν βρίσκεται το φως με το σκοτάδι φεύγει. Αυτό θα γίνει και εδώ. Αλλά πρέπει όμως ο Φίλιππος να είναι φως, Υιός φωτός. Ποιο είναι το φως? Είναι η επίγνωση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μου. Εάν αυτή τη στιγμή δεν έχω παρουσία Θεού, είναι σαν κάποιον ο οποίος να καθίσει σε ένα τραπέζι και να του βάλεις ένα άδειο πιάτο και να μην τρώει. Όπως θα το κάνει μία-δύο, μετά με κοροϊδεύουν, θα φύγει. Αν ο άνθρωπος όμως έχει επαφή με το Θεό, τότε είναι αυτός που απολαμβάνει. Θα μου πεις, πώς να απολαύσω όταν αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα στη ζωή μου, είναι αλλιώς? Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος ο οποίος να καλεί το Θεό στη ζωή του και να μην απολαμβάνει τον ουρανό, ό,τι και αν του συμβεί στη ζωή μέσα. αλλά δεν ξέρουμε τι είναι το συμφέρον μας, με αποτέλεσμα να βαδίζουμε σε λάθος δρόμους και να υποφέρουμε και να ταλαιπωρούμεθα και να είμεθα πάντα εκτεθειμένοι στον εχθρό. Και να είναι δυνατότερος αυτός, γιατί ενώ έχουμε δυνατότητα να ζητήσουμε σοφία από το Θεό που δίνει και δεν ονειδίζει, εγώ δεν ζητάω, γιατί τα ξέρω όλα. Με αποτέλεσμα να πηγαίνω από παγίδα σε παγίδα και από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Και πολλές φορές λέμε πώς το αντέχει αυτός ο άνθρωπος αυτό που περνάει. Το αντέχει γιατί δεν ξέρει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Όταν με καλεί ο Κύριος, είμαι σε φυλακή. Για να βγω από τη φυλακή πρέπει να τη δω. Αλλιώς, τι να μου κάνει ο Θεός εμένα. Ο στόχος του είναι να με βγάλει από τη φυλακή. Να με βγάλει από το θάνατο. Να με βγάλει από την άγνοια και να μπω σε ένα μονοπάτι τέτοιο που ο ουρανός θα αποκαλύπτεται και θα ζει στην καρδιά μου. Εάν δεν υπάρχει αυτό, θα είμαι δυστυχισμένος. Γιατί θα είμαι δυστυχισμένος? Γιατί ό,τι καλύτερο και να περνάω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δίνει ο Θεός στο ελάχιστο στη ζωή μου. Αλλά εγώ ικανοποιούμαι με αυτό. Και τότε δεν χρειάζομαι τον Χριστό, αφού δεν είμαι σε φυλακή, αλλά περνάω καλά. Οπότε η σωτηρία η οποία ήρθε στη ζωή μου την αφήνω και περνάει και χάνεται. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Φίλιππος δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Κάνει αυτό που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Θεραπεύει, βγάζει πονηρά πνεύματα και μιλάει για την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος και γι' αυτό γίνονται αυτά. Και τι βλέπουμε τώρα? Όλος ο λαός, οι άπιστοι της Σαμάριας, εφύγανε και πήγανε στο Φίλιππο και εγκαταλείψανε το Σίμο, το μάγο. Γιατί είναι ψευτιά. Είναι υποκρισία, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταθεί στο φως. Αλλά λάμπει το σκοτάδι όταν υπάρχει σκοτάδι. Όταν έρθει το παραμικρό φως, δεν μπορεί να μείνει το σκοτάδι. Οπότε όσο και αν προσπαθήσει ο εχθρός να καπηλεύσει το φως, δεν μπορεί. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και από τη στιγμή που η αλήθεια τη ζει ο άλλος, περνάει και κάνει σωτηρία και ενεργεί έτσι που δεν μένει κανένας μακριά από αυτήν, γιατί είναι το συμφέρον του να πάει εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ενώ έδιναν προσοχή πρώτα στο μάγο, αρχίζουν τώρα και πιστεύουν στο Φίλιππο, καθώς ακούνε τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού, εκ ονόματι του Ιησού Χριστού, και βαφτίζονται άντρες και γυναίκες. Η Σαμάρια μπαίνει στην αλήθεια και ζει την αλήθεια από εκεί πέρα. Βαφτίζονται με την έννοια ότι θάβω τον παλιό εαυτό μου, να σηκωθεί ο καινούριος, να έρθει ο Θεός μέσα σε αυτόν και να οδηγήσει έτσι, ώστε να είμαι πάντα φως που έχω εξουσία στο σκοτάδι. Εάν αυτή τη στιγμή έρθει το φως και το αφήσω και φύγει από τη ζωή μου και μείνω στο σκοτάδι, θα φάω το ξύλο της ζωής μου από τον εχθρό. Γιατί περνάει ο δυνατός καλύτερα από τον αδύνατο. Αν λοιπόν το φως αυτή τη στιγμή δεν το έχω ανάψει στη ζωή μου, δεν αλλάζει η ζωή μου, δεν μπορεί να ζήσει το φως. Θα ζήσει το σκοτάδι και θα είναι ενάντια εις το φως μέχρι το τέλος της ζωής μου. Οπότε εγώ θα περάσω απέσια. Και βαφτίζονται, λέει, άντρες και γυναίκες. Αλλά τι βαφτιζότανε? Το βάφτισμα του Ιωάννου, της μετανοίας. Και θεωρούσα, λέει, τα σημεία, τα μεγάλα τα οποία γινότανε, και ιδιαίτερα, λέει, ο μάγος ο Σίμων, ο οποίος ήταν σε έκπληξη. Ένας άνθρωπος ψεύτης, απατεώνας, κοροϊδεύει όλο το λαό της Σαμάριας και ο ίδιος αυτή τη στιγμή βλέπει πράγματα τα οποία δεν ξέρει. Ό,τι χειρότερο είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει στο Θεό να μην ξέρει ποιος είναι ο Θεός και τις ενέργειες του Θεού και τι του έχει δώσει κληρονομιά και στη γη αυτή και αιώνια. Οπότε δεν ασχολείται με τα έχει να τα κάνει δικά του. Με αποτέλεσμα είναι στην έλλειψη. Είναι στη στέρηση. Και ζει όπως ζούσε στον κόσμο. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Και έρχεται και ο άλλος και του κάνει μαύρη τη ζωή. Γιατί μετακινήθηκε χωρίς να έχει μετακινηθεί. Άκουσαν λοιπόν οι Απόστολοι ότι η Σαμάρια, λέει, δέχτηκε το Λόγο του Θεού και στέλνε τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να λάβουν πνευμά, γιατί ο Φίλιππος του έχει δοθεί να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά δεν του έχει δοθεί να λαβαίνει πνεύμα Άγιο, να έχει το χάρισμα, επιθέτει χέρια και αναλαβαίνουν. Και αυτή τη δουλειά την κάνει ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και λέμε τώρα, αφού του δώσε αυτά, γιατί δεν του δίνει και τα άλλα? Για να υπάρχει μια συνέχεια και μια τάξη μέσα εκεί. Ο Φίλιππος προφανώς θα ήταν πολύ μικρότερος από τον Πέτρο, από ό,τι φαίνεται. Οπότε θα έπρεπε να μαθητεύσει ακόμα σε πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν δεν του δίνει τα πάντα για να μην υπερηφανευτεί και χαθεί κάτι από αυτόν. Με αποτέλεσμα λοιπόν δέχεται τον Πέτρο και τον Ιωάννη και πηγαίνει στο έργο το οποίο ήδη έχει αρχίσει μέσω αυτού και εκεί λέει προσευχηθήκαν οι Απόστολοι να λάβουν Πνεύμα Άγιο και λάβανε, γιατί δεν είχε επιπέσει, είχαν βαφτιστεί το βάφτισμα του Ιωάννου και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε με το χάρισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και επέθεν τα σχήρα σε αυτού, λέει, και λάβαιναν όλοι Πνεύμα Άγιο. Είδε, λέει ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδει το Πνεύμα το Άγιο. Και τι κάνει? Είχε, με όλα αυτά που έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε μαζέψει πολλά χρήματα, ήταν πλούσιος. Πήρε λοιπόν πολλά χρήματα και τα έφερε να δελεάσει τους Αποστόλους και πήγε και τους είπε τι, δώστε και σε μένα αυτή την εξουσία και εγώ θα σας δώσω χρήματα θέλετε. Γνωρίζοντας ότι δεν έχει καμία εξουσία και κοροϊδεύει τον κόσμο, επήγε να του δώσουν την εξουσία. Πίστευε ότι οι άνθρωποι είχαν κάποιο τρόπο δικό τους που δινόταν αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Πέτρος γύρισε προς αυτόν και του είπε «Το αργύριό σου να είναι, λέει, μαζί σου σε απώλεια». Γιατί μέχρι τώρα αυτό ήτανε. Να συνεχίσει λοιπόν στο υπόλοιπο της ζωής σου. Ναι, αλλά έχει πιστέψει και έχει βαφτιστεί και αυτός. Πώς μπερδευόμαστε πολλές φορές? Πίστεψε, βαφτίστηκε, αλλά το κακό πνεύμα μέσα του. Αλλά εδώ βλέπουμε όταν υπάρχει εξουσία και όταν υπάρχει η διάγνωση, δεν πέφτει στις παγίδες ο άλλος. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι μπορούσε να κάνει στους Αποστόλους. Αν ήτανε οπωσδήποτε, θα λέγαμε, με το χρήμα, με καλές σχέσεις, θα ζητούσαν, δηλαδή αν ήταν ο Ιούδας, θα τα έπαιρνε. Για το πάθος ήταν τα χρήματα. Εδώ όμως είναι με ανθρώπους οι οποίοι είναι πράγματι Απόστολοι του Χριστού. Έχουν παραδώσει τα πάντα και έχουν απορρίψει τα πάντα από τη ζωή τους για να τον ακολουθήσουν. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του ενός με τον άλλο. Και μην παραξενευόμαστε άμα βλέπουμε διάφορα πράγματα ή ακούμε διάφορα πράγματα. Ο άνθρωπος που είναι σαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη έχουν παραδοθεί τελείως. Δεν τους ενδιαφέρει το εδώ αλλά το εκεί. Και κάνουν ένα αγώνα για να μείνουν στο εκεί από τη γη. Αυτό βλέπουμε και διαβάζουμε τώρα εδώ. Και του λέει εσύ δεν έχεις μερίδα και κλήρο στο λόγο τα καλά νέα που φέρνουμε εμείς, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Ποια καρδιά δεν είναι ευθεία? Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι οι διαλογισμοί της καρδιάς του ανθρώπου αυτού, λέει εδώ παρακάτω, η επίνεια, λέει, της καρδίας σου δεν είναι ειλικρινή η καρδιά σου, γιατί σκέπτεσαι και σκέφτηκες αυτή τη στιγμή να αποκτήσεις κάτι που δίνει ο Θεός δωρεάν σε έναν άνθρωπο που παραδίδεται σε αυτόν με τα χρήματα. Και παράλληλα, λέει, βλέπω στην καρδιά σου μέσα ότι δεν έχεις μόνο την πονηρία, αλλά έχεις, λέει, χολή πικρίας και δεσμών αδικίας. Είσαι δεμένος με την αδικία. Θες να αδικείς τους άλλους προς το συμφέρον σου. Και χωλή πικρίας, έχεις πικρία για μας που έχουμε αυτή τη στιγμή την αληθινή παρουσία του Θεού, η οποία φέρεται εσύ και τα βλέπεις εσύ και ζηλεύεις. Γι' αυτό πήγε να μας φέρεις χρήματα. Τι βλέπω, αδέρφια μου, τώρα πώς σκέπτεται ο άνθρωπος? Εσκέφτηκες να αγοράσεις κάτι επηρεάζοντας εμάς να χαθούμε κι εμείς μαζί σου? Αυτή είναι η πονηρία. Εκεί μέσα δουλεύει ο εχθρός. Πώς έπεισε την Εύα ότι θα γίνει θεά αν τον ακούσει, με αποτέλεσμα να τη βγάλει τον παράδεισο? Το ίδιο κάνει και εδώ. Οπότε αν σκεφτώ ανάποδα, καλώ τον άλλο, ο οποίος εργάζεται μέσα μου, εκπονώ το σχέδιο και το εφαρμόζω στη διαδρομή. Γι' αυτό δεν πρέπει τα μάτια μας να φέρουν εικόνες που καταστρέφουν την καρδιά μας, γιατί τα μάτια είναι ο λίχνος του σώματος. Δεν επιθυμούμε τα της γης πλέον από τη στιγμή που θάψαμε τη γη, αλλά επιθυμούμε τον ουρανό. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τα αυτιά μας, από τη στιγμή που το θάψαμε τον παλιό εαυτό με τα παλιά αυτιά, δεν ενδιαφέρεται για τη γη και προσέχει τι ακούει και πώς ακούει. Και το τρίτο είναι η πηγή καθάρισε, τη θάψαμε τη βρώμικια πηγή και από εδώ και πέρα βγαίνει μόνο καθαρό νερό. Το περίσσεμα της καρδιάς μας είναι καθαρότητα, είναι αγάπη, είναι αγιασμός, είναι δοξολογία, είναι βοήθεια από τον ουρανό για όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Δεν διαχωρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν είμαστε προσωπολήπτες. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Φίλιππος είναι ενώπιον των, συγγνώμη, ο μάγος, ο Σίμωνας, είναι ενώπιον των ευθυνών του. Του έχουν πει οι Απόστολοι τι έχει στην καρδιά του μέσα, ο οποίος τώρα τι προσευχεί να κάνει. Είναι τόσο απλό να γονατίσει, να προσευχηθεί τώρα, να αλλάξει σε μια στιγμή μέσα. Το δρόμο αυτό δεν τον ξέρει. Ξέρει μόνο τον ανάποδο. Έχει τον εχθρό μέσα του. Πώς θα το διώξει αυτό? Γι' αυτό τι κάνει τώρα εδώ? Οικετεύει τους Αποστόλους, δεήθητε εσείς για μένα προς τον Κύριο να μην έλθει τίποτα από αυτά που είπατε μέσα μου. Δηλαδή να μην ελευθερωθούν αυτά και με επηρεάζουν περισσότερο. Εκείνοι λοιπόν αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν το λόγο του Κυρίου επέστρεψαν σε Ιερουσαλήμ. Αυτοί έφυγαν, δεν μας λέει τι έγινε με τον Φίλιππο, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο Φίλιππος πλέον καταλαβαίνει ότι είναι σοβαρά τα πράγματα και θέλει να φύγει. Παρόλο που βαφτίστηκε, παρόλο που ακολουθεί τον Φίλιππο, από την άλλη σκέπτα, ο Σίμωνας ο Μάγος λοιπόν συνεχίζει να είναι μαζί του, να τον ακολουθεί, αλλά με λάθος θέσεις. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι από τη δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή τον Φίλιππο τον έβγαλε ο Ιωάννης με τον Πέτρο και καθαρίσανε με τον Σίμωνα. Οπότε ελευθερώθηκε αυτός και βλέπουμε επειδή είχε μιλήσει στη Σαμάρια και η Σαμάρια ευαγγελίστηκε και βαφτιστήκανε, τώρα πλέον του αλλάζει διακονία του Φιλίππου ο Θεός και του λέει, πήγαινε λέει πλέον τώρα, ένας άγγελος παρουσιάζεται όπως λέει στο 26 και του λέει πήγαινε στο Φίλιππο. Λέει στον Φίλιππο πήγαινε, συγγνώμη, στην οδό λέει προς Ιερουσαλήμ που πάει προς Γάζα, που είναι έρημος και εγώ θα σου οδηγήσω τι πρέπει να κάνεις. Και πηγαίνοντας, εκείνη την ώρα λέει πέρναγε ένας Αιθίωπας, ο οποίος ήταν ευνούχος, άρχοντας στις Σκανδάκες, δηλαδή ήταν μέσα στο παλάτι της βασίλισσας των Αιθιώπων και ήταν, θα λέγαμε, υπουργός οικονομικών ο δικός της. Ο οποίος καθόταν στην άμαξα, ήταν μάλλον προσήλυτος, είχε πάει στην Ιερουσαλήμ γιατί μια φορά το χρόνο πηγαίνανε όλοι και προσκυνούσανε και επέστρεφε, λέει, μέσω της ερήμου. Και στέλνει λοιπόν τον Φίλιππο ο Κύριος εκεί να πάει να προσκοληθεί στην άμαξα. Και πράγματι, το Πνεύμα το Άγιο λέει, τον επάει και του λέει αυτή την άμαξα πήγαινε κοντά της. Και πηγαίνοντας, λέει, κοντά, άκουσε ο Φίλιππος ότι ο άνθρωπος που ήταν μέσα διάβαζε δυνατά. Από τον Ισαΐα μας λέει εδώ και τον άκουσε και διάβαζε κάποια περικοπή από εκεί και την ώρα λέει που διάβαζε εκεί του αποτείνει το λόγο καθώς πλησίασε την άμαξα και του λέει γνωρίζεις αυτά που διαβάζεις, τα καταλαβαίνεις? Και ερχόμαστε σε ένα τώρα πολύ σοβαρό μέρος. Καταλαβαίνουμε το λόγο του Θεού? Για προσέξτε κάτι. Αν δεν καταλαβαίνω το λόγο του Θεού και ακούσω κάποιον να λέει το λόγο του Θεού και να τον εξηγεί και να τον καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή, πρέπει να τον κάνω χτύπα μου. Δεν θα τον μάθω, αλλά πρέπει να τον εφαρμόσω. Δεν θα γίνει κτήμα μου αν το μάθω, αλλά θα πέσω σε περιπέτειες. Πρέπει να εφαρμόσω το λόγο. Γιατί αν ξέρω τι είναι ελευθερία από τη φυλακή και δεν βγαίνω, εγώ θα υποφέρω. Αν ξέρω τι είναι χαρά και δεν τη διεκδικήσω, αλλά την αφήσω, εγώ θα υποφέρω. Εάν ξέρω τι είναι δύναμη και νίκη Θεού στη ζωή μου και δεν τα κάνω δικά μου, εγώ πάλι θα υποφέρω. Και όλα αυτά είναι στην επίγνωση που πρέπει να γίνει στη ζωή μου. Άρα γιατί γνώσκεσαι αυτό που διαβάζεις. Ο δε είπε πώς θα δυνηθώ να το καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος που το ξέρει. Του κάλεσε λέει να ανέβει στην άμαξα και να κάνει παρέα μαζί του. Στην έρημο μέσα, ένα ξένο τον βάζει μέσα εκεί. Αυτό πάει να πει ότι υπήρχε κάποια επαφή μεταξύ τους δύο. Ναι, μεν ο άγγελος έστειλε τον Φίλιππο, αλλά και τον άνθρωπο αυτόν τον εκτιμάει ο Θεός. Είναι παιδί του. Τον βλέπουμε ότι έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήρε αντίγραφο του νόμου, το οποίο θα διαβάζει τον Ισαΐα τώρα εδώ και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μήπως το καταλάβαναν οι Ισραηλίτες. Μπορούσαν αυτό που διαβάζω εδώ να το καταλάβουν οι Ισραηλίτες, ακόμα το κάλυμα υπάρχει. Αλλά εδώ όμως αυτός διψούσε από ό,τι φαίνεται. Και ίσως προσευχόταν στο Θεό και του ζητούσε τη γνώση αυτή. Να καταλάβω τι διαβάζω. Και το χωρίο της γραφής το οποίο ανεγίνωσε ήταν τούτο. Εφέρθη λέει πρόβατον επισφαγή ο Χριστός. Γιατί σαν πρόβατο? Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν κοίταξε το δίκιο του. Πήγε και δεν μίλησε καθόλου σε αυτό. Και δέχτηκε την κατηγορία αυτή, γιατί έπρεπε να πεθάνει για μας. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο λέει, και πήγε λέει σαν πρόβατο το οποίο το σφάζεις, αλλά παράλληλα, χωρίς να μιλήσει, επήγε σαν το πρόβατο που το κουρεύεις. Ξέρετε, όταν κουρεύουν τα πρόβατα, δεν αντιδρούνε. Γιατί ήταν πρόβατο. Αλλά το πρόβατο αυτό ήταν το λεοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Και γι' αυτό σήμερα είμαστε νικητές όλοι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί κατοίκει στην καρδιά μας. Και τον ευχαριστούμε. Δεν άνοιξε λέει το στόμα του. Και επειδή ταπεινώθηκε για να μας σώσει, εγκατέλειψε τον ουρανό και όλη τη δόξα του και ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό στην κρίση δεν τον υπολογίσαμε, αλλά τον αδικήσαμε. Το σταυρώσαμε σαν ληστή. Και ποιος θα αδικηθεί τώρα τα μεγαλεία του αυτά, αν δεν έχει την εμπειρία αυτός ο οποίος τον ακολουθεί, αν δεν ζει αυτό που αντιπροσωπεύει ο Θεός εις τη ζωή μας. Αποκριθείται ο ευνούχος, μίλησε στον Φίλιππο και του είπε, σε παρακαλώ, για ποιον μιλάει ο προφήτης? Για τον εαυτό του λέει, για κάποιον άλλο. Και του εξηγεί πλέον ο Φίλιππος όλο το έργο της σωτηρίας μέχρι το Σταυρό. Και του είπε ότι πέθανε για να βαφτιζόμαστε στο όνομά του και να παίρνει τις αμαρτίες μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ το πρώτο που κάνει ο ευνούχος είναι, λέει, βλέπω νερό εδώ, κάποια όαση συναντήσανε. Λέει, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ? Και λέει ο Φίλιππος, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας σου δύναται. Ο άνθρωπος που θα βαφτιστεί πρέπει να δώσει όλη την καρδιά του. Τι είναι η καρδιά του? Το συναισθηματικό μέρος. Να το παραδώσει όλο στο Θεό. Γιατί θα είναι ένας άνθρωπος βαφτισμένος χωρίς Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε το μόνο που του λέει εδώ, όλη την καρδιά σου θα τη δώσεις, αλλιώς θα μπλέξεις. Γιατί άμα δεν έχεις τη δύναμη να χαλιναγωγήσεις την καρδιά σου, που χαλιναγωγείται μόνο αν την καθαρίσει ο Θεός, τότε είσαι υποχείριο, τότε θα δυσκολέψει η ζωή σου. Κάνεις το πρώτο βήμα για να καθαρίσεις και θα έρθει ο άλλος με 7 μετά, θα γίνει χειρότερα. Και λέει, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και του παραδίδουμε. Λέει ο ευνούχος. Και κατέβησαν λέει και οι δύο, τον εβάφτισε στο νερό και καθώς βγήκαν από το νερό, λέει, μπήκαν και οι δύο μέσα, το πνεύμα λέει το Άγιο παίρνει τον Φίλιππο και τον πάει πλέον σε χώρο που τον αφήνει εκεί, ο οποίος συνεχίζει πλέον να ομολογεί Θεό και εκεί που πήγε, στον χώρο αυτόν που δεν θα είχε πάει από ό,τι φαίνεται. Και φεύγει λέει ο άρχοντας Σκανδάκης και πηγαίνει πλέον τον δρόμο του χαρούμενος. Η χαρά που έχει από πού προέρχεται? Από το λαχείο? Από μια επιτυχία που έχω εγώ ή τα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο? Ή προέρχεται επειδή ο ουρανός μπήκε στην καρδιά μου? Εδώ τώρα είναι το όλο ζήτημα. Αν μπήκε ο ουρανός, δεν τη χάνω ποτέ γιατί είναι ασάλευτη. Δεν χάνεται. Αγάπη, χαρά, ειρήνη είναι στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο το συντηρούν τα πέντε επόμενα. Μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Άρα, πώς θα μείνει η χαρά στην καρδιά μου? Αν είναι ουράνια, θα μείνει γιατί είναι αιώνια. Αλλά για να είναι αιώνια η χαρά στην καρδιά μου, πρέπει να, και εγώ να έχω σεβαστεί τον ουρανό και να τον έχω αφήσει να κυριαρχήσει και να με οδηγεί και να με διοικεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ο Φίλιππος λέει ευρέθηκε εις Άζωτον και διερχόμενος εκείρηται σε πάσα πόλη εωσού ήλθε εις Κεσάριαν. Από την έρημο μέχρι την Κεσάρια είναι 75 χιλιόμετρα. Αυτά τα χιλιόμετρα τα περισσότερα τα έκανε με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο τον πήρε και τον άφησε στην Άζωτο. Ξέρουμε τι είναι ο Θεός. Ξέρουμε ότι τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Τον Ηλία ποιος τον πήρε και τον πήγαινε πιο μπροστά από τον Αχάβ που έτρεχε με 8 άλογα. Η παρουσία και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός. Εάν έχω το Θεό, έχω τη ζωή. Έχω την Ανάσταση, έχω τη δύναμη, έχω την εξουσία, έχω το μεγαλύτερο μέσο που υπάρχει στο σύμπαν. Αλληλούια! Αυτός είναι ο Θεός μας και ο Θεός σας. Αυτός είναι που έχει πάρει τα ηνία της ζωής μας. Και αυτός θέλει να μας χρησιμοποιήσει έτσι για να δοξαστεί το όνομά του και να φαίνεται ότι είμαι παιδί Θεού, Υιός Φωτός. Γιατί είναι το φως το αιώνιο. Όσο λίγο και να είναι το φως στη ζωή μου, του Θεού, είναι ικανό να μην με πλησιάζει ο εχθρός και να δημιουργεί προβλήματα στη ζωή μου ή στη σκέψη μου. Γιατί γίνεται τεράστια ζημιά αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ξέρετε, αν δεν του δίνω όλη την καρδιά μου, δεν φταίει ο Θεός. Θα ζω σε μια κατάσταση τέτοια που ο άλλος θα έχει λυσάξει εναντίον μου ή θα με αλλάξει τα φώτα. Γι' αυτό όλοι μας μην παίζουμε μαζί του. Θα τον επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν θα τον υποτιμούμε σαν πνεύμα. Γιατί είμαστε ένα αφήσιμά του όλοι. Αλλά όταν υπάρχει ο Χριστός στη μέση, δεν τολμάει ούτε να μας κοιτάξει. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το μέγα έλεος που έκανε στα μάτια μας, γλώσσα μας, στα αυτάκια μας και τώρα ζούνε για τον ουρανό και υπηρετούν τον ουρανό καθώς έχουμε καλή μαρτυρία στην Εκκλησία και στον κόσμο έξω γιατί ο Θεός ζει και προπορεύεται στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.